haberimiz olmayan lakin sizin bildiğiniz hadise varsa onu derhal 050 744 101 iletişim numarasına mesajla gönderin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Sizdən, bizdən,
yeah! 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı hüquqşünas Elçin Qədirlidir. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Elçin bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatı yayıldı. Orada Azərbaycanla bağlı hissədə insan hüquqlarının vəziyyətinin yenə də gərgin olduğu qeyd edilir. Orada qeyd edilir ki, keçmiş prezidentin oğlu İlham Əliyev hakimiyyətə beynəlxalq normalara cavab verməyən seçkilərlə gəlib, mətbuata təzyiqlər, siyasi rəqiblərə qarşı zorakılığın olduğu vurğulanır. Qeyd edilir ki, zorakılığa yol verən hüquq mühafizə əməkdaşları məsuliyyətə alınmayıb. Həmçinin deyilir ki, insanların sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı hüquqları tanınmır. Ancaq hesabatda müsbət hal kimi insan alverinə qarşı mübarizənin güclənməsindən də bəhs edilir. Bu hesabata Azərbaycanda müxtəlif yanaşma var. Məsələn, biz həm prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdürü Əli Həsənovla, həm də müsavat başqanı Səqəmbərlə bu mövzuda danışmışıq. Əvvəlcə biz onların hesabatla bağlı fikirlərini eşitək, sonra suallara keçərik. Əvvəlcə prezident aparatının sözçüsü Əli Həsənovu dinləyək.
Bilirsiniz, bunların səriyyəti köhnə faktı. Yəni 2006-cı ildə o bəzi şotlarda, hesabatlarda gedən faktlardır və bunlarla bağlı da biz müəyyən tədbirlər görülüb, araşdırılıbdır. Konkret olaraq müxalifətə, söz mətbuat azadlığı ilə bağlı jurnalistlərə qarşı olan faktlar hamısı araşdırılıb, hamısına da qiymət verilibdir. Bilirsiniz ki, o bəzi jurnalistlər həbsə alınmışdı, bunlar prezidentin əhd fərmanına salındı. Müxalifətin sərbəst toplaşmaq hüququnun reallaşdırılması ilə bağlı müvafiq yerlər ayrıldı və o hüquqlar da reallaşdırılır. Sonra ayrı-ayrı siyasilərə qarşı mitinglərdə və ondan qabaqcı hansısa toplantılarda baş vermiş hadisələrlə bağlı tədbirlər görüldü. Ona görə də biz düşünürük ki, bu zəbatda səsləndirilən faktlar əsasən köhnə hadisələrə əsaslanır və bunların çoxu da müəyyən qədər, belə deyək, siyasi qüvvələrin təqdim etdiyi materiallara istinadən verilibdir. Hal-hazırda bu çatışmamazlıqlar aradan qaldırılıbdır və Azərbaycanın bu sahədə nə mətbuata, nə siyasi qüvvələrə, nə də ki, digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarına qarşı tədbirlərində qeyri-qanuni heç nə yoxdur.
Əli Həsənov, indi isə müsavat başqanı Səqəmbəri dinləyək.
Bu qədər ətraflı, tutumlu və obyektiv bir sənəddir. Azərbaycanla bağlı hissəsində təəssüf ki, gerçəklikləri əks etdirir. Hələ bəlkə də tam əhatə eləmir Azərbaycandakı bütün insanlar bozuntusu istiqamətlərini. Yəni, cənab Əli Həsənovun deməsi ki, köhnəlmiş informasiyalar var. Bu, mənə yer obyektiv yanaşma deyil. Məlum məsələdir ki, Dövlət Departamenti bir qayda olaraq ildə bir dəfə belə bir hesabatla çıxış edir və təbii ki, həmin hesabatda ötən il ərzindəki vəziyyət əksini tapır və əvvəlki illərdən də həll olunmamış məsələlər öz əksini tapır. İstənilən halda bu elə bir sənəddir ki, Azərbaycan hakimiyyətlərlər düşünməlidirlər, utanmalıdırlar, xəcalət çəkməlidirlər ki, Azərbaycanda bu cür gerçəklər var və dünya bu gerçəkləri gördükcə Azərbaycan haqqında o qədər də yüksək fikirdə olmur və olmayacaq.
Səqəmbər, Elçin bəy, siz bax doğrudan da mı, necə hesab edirsiniz? Əli Həsənov qeyd elədi ki, bəzi məsələlər köhnəlib. Siz necə hesab edirsiniz? Və ya müsavat başqanı Səqəmbər qeyd elədi ki, bəzi məsələlərin hətta üstündən keçilib. Sizin qənaətiniz nədən ibarətdir bu hesabatla bağlı? Siz necə hesab edirsiniz?
Təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə və sualınıza görə. Əlbəttə ki, bu ötən il baş vermiş bəzi halları əks etdirir. O baxımdan cənab Əli Həsənovun söyləməsi ki, bu faktlar ötən ilə aiddir, faktoloji olaraq doğru fikirdir. Yəni, bu doğrudan da ötən ilə aiddir. Amma bu illik hesabatın da xüsusiyyətidir, çünki ötən il haqqında müəyyən bir məlumat verilir. Və üstəlik nəzərə almalıyıq ki, illik hesabata ancaq çox müzakirə edilən, çox danışılan və ictimai maraq kəsb edən pozuntular. Çünki xırda az əhəmiyyətli pozuntular illi hesabatlara düşmür. Əgər 2006-nın insan haqları baxımından bütövlükdə dəyərləndirsək, heç şübhəsiz burada ifadə azadlığı və kütləvi məlumat vasitələrinin azadlığı baxımından geriləmə müşahidə olunur. Çünki həm jurnalistlərin təqibi, həbsləri, döyülməsi, o faktların üstü açılmaması, məmurların cəzalandırılmaması, dürüst istintaqın aparılmaması, daha sonra ANES kanalının çox məmmalı şəkildə bağlanması və ondan daha çox məmmalı şəkildə açılması, Turan agentliyinin və digər kütləvi məlumat vasitələrinin
Azadlıq qəzetinin
binadan çıxarılması özü də çox qeyri-qanuni şəkildə və bu da çox açıq şəkildə bunu danmaq olmaz. Çünki mülki prosessual məcəlləyə görə heç vaxt məhkəmənin qətnaməsi dərhal icra edilə bilməz. Bu səfər isə məhkəmə nədənsə qət edib ki, dərhal icra olunsun və doğrudan da bir neçə saatdan sonra test eləsək bu icra olunub. Yəni bu faktlar var və bir daha.
Bunda Cənab Əli Həsənov qeyd elədi ki, bəzi əfv edilən jurnalistlər də var.
Bu belə deyil.
Doğrudan da əfv edilən.
Yox, başa düşürəm, fakt olaraq belədir. Amma əbəsiz nədir? Burada hökumətin yanaşmasından söhbət gedir. Bir kərə bizim cəmiyyət anlamalıdır ki, ifadə azadlığının cinayət təqibi vasitəsilə məhdudlaşdırılması ümumiyyətcə demokratik cəmiyyətə qəbul edilən deyil.
Siz onda hesabatı bütünlükdə obyektiv hesab edirsiniz. Yəni mənzərəni əhatə edir.
Sözündən xoşum gəlmir mənim. Çünki bir daha deyirəm, bu obyektiv olsaydı da geri hər şey oraya yazılaydı. Az öncə desəm, orada seçmə faktlardır. Seçmə faktlardır, ancaq çox kobud pozuntulara aid olan faktlardır. Bəziləri doğrudan da çox keçmişə aiddir. Amma bilirsiniz necə, keçmişə aiddir, amma davam edən məsələlər. Bir də ki, məsələn, tutalım ki, hansısa jurnalisti öldürüblər və yaxud nahaq cəzalandırıblar, onun ardı gəlmir. Ardı da olmalıdır ki, o cinayətkar tapılmalıdır və yaxud o məmur cəzalandırılmalıdır. Bu kimi faktlar davam edən pozuntu adlanır böyük hüquqda. Bu qədər.
Aydındır, aydındır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin sualı.
Azərbaycanda söz fikir azadlığı təsbit olunub, artıq neçə illərdir bu yolla irəliləyirik. Yəni, bəzi jurnalistlərin də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaları, harısı bundan sonra istifadə eləmələrindən irəli gəlir. Mənim sualım belədir, yəni 2003-cü ildə Cənab İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra Cənab George Bush təbrik eləyib İlham Əliyevə və ondan sonraki dövrlərdə Azərbaycanda baş verən böyük hadisələrlə bağlımısa, bizim milli bayramlarımızda BTC-nin istifadəyə verilməsi və digər bu kimi hadisələrlə bağlı prezidentə təbrik məktubları ünvanlayıb və bütün bunlarda da Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı kifayət qədər yəni müsbət fikirlər qeyd olunub. Və 2006-cı ildə hesabatına aid olduğu 2006-cı ildə də Azərbaycan prezidenti aprel ayında ABŞ səfəri elədi və bu səfər çox yüksək səviyyədə keçdi. İki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafında belə deyək bir yeni mərhələnin əsasını qoydu. Amma bu Dövlət Departamentinin hesabatı, yəni bu kimi və bu hallarla sizcə ziddiyyət təşkil eləmir belə bir hesabatı fikir?
Yox, İlham Əliyev prezident kimi tanıyır. Söhbət ondan getmir. Hesabatda söhbət ondan gedir ki, seçki kobud pozuntularla baş verir. Bunu həm də ATƏT-in müşahidə missiyasının da hesabatında da vardı və doğrudan da indiyə nə qədər Azərbaycanda keçilmiş hər hansı bir seçkilər, bələdiyyədən tutmuş prezidentə qədər beynəlxalq standartlara cavab vermir.
Bunun səbəbi sizcə nədir?
Burada çox məsələlər var. Əvvəla qanunların təkmil olmaması, qanunlarda çoxlu belə deyək, demokratik cəmiyyətə xas olmayan əngəllər məsələsidir. Daha sonra icra intizamı yoxdur, xüsusilə yerlərdə. Mərkəzi hakimiyyətin bəyan etdiyi çox doğru şeylər bir də görsən, yerlərdə tamam kobud şəkildə pozulur. İstər istəməz düşünməyə başlayırsan, acaba yəni bu doğrudan mı yerli öz başınalıqdır, yerli məmurların, yoxsa burada bir uyğunsuzluq var, yəni mərkəzi hakimiyyət bir şey bəyan edir, amma faktiki icrada isə tamam başqa şey
təlif. Necədir?
Bunu bir daha deyirəm, söyləmək üçün gərək o prosesin içində olasan. Mən uzun illər ərzində əgər Azərbaycanda artıq formalaşmış icra hakimiyyətin işlətmə mexanizminə baxsaq, mərkəzi hakimiyyətin səmimi olmaması qənaətindəyəm.
Hüseyn Bala Səlimovun, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Elçin bəy, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun adı ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatlarına dəfələrlə düşmüşdü. Hətta jurnalistlər arasında zarafatla deyirdilər ki, Elmarın adı hesabatlara Nelson Mandela'dan çox düşüb. Amma buna baxmayaraq bir gün Elmar Hüseynov qətlə yetirildi və üçündən iki il keçməsinə baxmayaraq hələ də qatillər tapılmayıb. Bu aspektdən yanaşanda belə hesabatların çəkindirici gücü nə qədərdir, onların təsiri nə qədərdir? Yəni, bunun çəkindirici gücü haqqında nə demək olar? Axı, ilk baxışda belə təəssürat yaranır ki, bu Dövlət Departamentinin hesabatıdır, hansısa beynəlxalq təşkilatın hesabatı deyil. Amma yəni, bunların çəkindirici gücü haqqında nə demək olar?
Buyurun.
İki təsiri var. Bir təsiri, əgər söhbət xarici yönəlik təsirdirsə, utandırıcı təsirdir. Yəni, aydın məsələ ki, Dövlət Departamentinin hesabatı onun ünvanlanmış ölkənin öz-özündə heç nəyə məcbur edə bilməz. Amma digər tərəfdən Dövlət Departamentinin hesabatı Amerika hüquqi və fiziki şəxslərin Azərbaycana aid fikirlərini, rəylərini formalaşdırmaq üçün çox vacib rol oynayır. Eyni zamanda həm Amerika daxili mətbuat, həm də məhz digər ölkələrin xarici mətbuatlarında Azərbaycan haqqında o country profile deyilən bir anlam var. Yəni, ölkənin profili, ölkənin görüntüsü, yəni ölkə xaricdə necə görünür? Biz çox burdan deyə bilərik ki, bizim haqqımızda yanlış rəylər var, biz çox özümüzü içimizdə söyləyə bilərik ki, bizə qarşı qərəzli münasibət var. Bunun doğru olub-olmamasından əsli olmayaraq, ölkəmizdən bəlli bir rəy var və o rəy kifayət qədər mənfidir. Qərbin öz ritorikası var və o ritorikanın böyük əksəriyyət hissəsini demokratiya və insan haqları anlayışları tutur. O dildə danışa bilmiriksə və o dildə danışdığımız kimi davrana bilmiriksə, o zaman o mühitlə biz dürüst münasibət qura bilməyəcək.
Aydındır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Deməli, bu həftənin üçüncü günü Azadlıq Radiosunun efirində Doktor Ziyanın Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramında ilə bu Dövlət Departamentinin hesabatı müzakirə edildi. Qonaq da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henick idi. Həmin söhbətdən kiçik bir hissəni icazənizlə dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Olar?
Azadlıq Radiosu.az saytında həm bu Dövlət Departamentinin hesabatı ətrafında forumda keçirilir. Burada Orxan Məmmədov Oslo şəhərindən, Norveç bayraqından sual göndərib. Nəyə görə onda belə olan hallarda pozuntular aşkar olunduğu halda Amerika-Azərbaycan hökuməti ilə iş birliyi edir? Nəyə görə sivil ölkələr veto elan etdiyi hallarda Azərbaycan hökumətinə qarşı veto elan olunmur? Misal üçün belə hallar Belarusa qarşı baş verib, Ukrayna qarşı, Gürcüstana qarşı vaxt ilə. Niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti Azərbaycana qarşı ikili standartlardan istifadə edir? Siz nə ilə razısınız, nə ilə razı deyilsiniz və buyurun.
O da yaxşı sualdır. Ben deyebilirim ki, tabii ki bu insan haklar ve demokratik islahatlar nece yani destekleyebilirik. Ve biz hesap ederek ki her ülkede biz oradaki unikal bir, yani yegane bir strateji lazımdır. Ve tabii ki Azerbaycan biz hesap ederek ki bu problemlere yani hel etmek için ve demokratik islahatlar kömek etmek için sadece ve sadece hükümet ile yani emektaşlık yani edebilirik. Eğer hükümet ile yakşı elagalarımız olmasaydı biz hesap ederek ki bu problemler belki daha ciddi belki olabilirdi. Hükümet yani helle bu problemleri yani hel edebilmedi ama biz isterik ki bizim emektaşlığın çerçevesinde her yıl daha biraz yani ilerleyiş yani görebilirik ve bu problemleri hel edebilirik.
Elçin bəy, sizin bu Jonathan Henick'in mövqeyi ətrafında fikirləriniz nədən ibarətdir? İndicə elə dinlədiniz həmin fikirləri.
Siyasət eləşirdi ki, bütün ölkələr, o cümlədən bizim ölkə, bu siyasətə ikili və yaxud daha çox da standartlarına yanaşır. Çünki kontekstdən asılı olaraq bir ölkə ilə bir cür davranırsan, başqa ölkə ilə başqa cür davranırsan və bu çox səslənən ikili standartlılıq, əslində ikili deyil, daha çox standartlılıqdır. Əgər söhbət siyasət məhz o real politics deyirlər, ona real siyasətdən danışırsa, burada çoxlu standartlar var. Görülən siyasət, hansı ki açıqdır, o mütləq müəyyən bir hüquqi məcrada olmalıdır. Ona görə də insan haqları ritorikası qərb siyasətində çox vacib rol oynayır, çünki o çox hüquqi bir məcradır.
Jonathan Henick də qeyd elədi ki, əslində Amerikanın burada siyasətində 3 əsas prinsip mühüm yer tutur. Biri təhlükəsizlik məsələləridir. Təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı əməkdaşlıq. İkincisi enerji məsələləri ilə bağlı əməkdaşlıq və üçüncü ən nəhayətdə insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı əməkdaşlıq.
Bu təhlükəsizliyin də müəyyən komponentləri var. Uzun müddət ABŞ-ın belə deyək, Latin Amerika və xüsusilə də Yaxın Şərq və yaxud Orta Şərq ölkələrinə münasibətində təhlükəsizlik ana xətt təşkil edirdi və bir saylı bir prioritet idi. Amma keçici hədəf olaraq kiçik bir müddət ərzində bu fayda verir. Amma uzun hədəf olaraq Hər zaman bu ölkələrdə ya siyasi lider dəyişəndə, bu da uzun, bu da çox vaxt onun vəfatı ilə əlaqədar olur, məsələn, totalitar ölkələrdə və yaxud hansısa bir çevriliş falan formalarda onda görürsən ki, ölkə əslində daxildə heç də sabit deyilmiş, heç də təhlükəsiz deyilmiş. Çünki qapalı, görünməyən proseslər baş verirdi. Elə ona görə, yanılmıramsa, il yarım və yaxud 2 il bundan əvvəl Condoleezza Rice, Amerikan dövlət katibi, Misirə səfər edər zaman orada söyləmişdi ki, uzun illər ərzində ABŞ-ın bölgəyə siyasətində təhlükəsizlik demokratiyadan vacib sayılırdı. Amma nəticədə biz nə təhlükəsizlik əldə edə bildik, nə demokratiya əldə edə bildik. Təhlükəsizliklə demokratiyanı deyərək bir tərəfin iki üzü kimi görmək lazımdır. Demokratiya vasitəsilə təhlükəsizliyə gəlmək lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyir, siz verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı hüquqşünas Elçin Qədirlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan Qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Elçin bəy, bu hesabatlarda həm də bir tendensiya hiss olunur. Məsələn, əvvəlki seçkilər tənqid olunur, amma bununla bərabər sonrakı seçkidə inkişaf olduğu qeyd edilir. Bəs Azərbaycanda real vəziyyət necədir? Yəni, biri var hesabatda yazılanlar, bir də var ki, real həyatda. Real həyatda Azərbaycanda insan haqları və demokratiya ilə bağlı tendensiya necədir? Hansısa inkişaf var, yoxsa əksinə regres müşahidə olunur?
Elə sahələr var ki, regres, mən az öncə də söylədiyim kimi, mən düşünürəm ki, kütləvi məlumat vasitələrinin və ifadə azadlığına əlaqədar regres var. Əvvəlki illərə nisbətən bu sahədə geriləmə var və bir qədər gərginlik duyulur və bu ifadə azadlığında və mətbuat azadlığına əlaqədar problemlər var. Bir daha deyirəm, bunu da kompleks yanaşanda görürsən ki, orada da irəliləməli. Məsələn, tam ki, əvvəllər qazet açmaq çox çətin idi, indi qazet açmaq çox asandır. Amma məsələn, o qazeti işlətmək və orada azad fikir söyləmək və yaxud xüsusilə televiziya, elektron vasitələrində alternativ məlumat vermək sahəsində, xüsusilə yaradıcılıq azadlığı məsələsində biz 2006-da baş vermiş bəzi həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi təqiblər baxsaq, geriləmə müşahidə olunur. Elə sahələr var ki, Azərbaycanda çox xeyli azadlıq var və eyni gəlmiş ki, o departamentin səbatında da göstərir. Məsələn, akademik azadlıqlar, yəni elmi araşdırma azadlıqları, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, ölkələr var ki, mövzuları qadağan edir, nəzəriyyələri qadağan edir, ideologiyaları qadağan edir. Bu sahədə Azərbaycanda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hansı ideologiya istəyirsən, onu da seçirsən, hansı mövzunu istəyirsən, onu da araşdırırsan, onu sonradan da nəşr etdirirsən, yəni onu sonradan təbliğ edə bilirsən. Bu sahədə Azərbaycanda bəzi digər ölkələr baxanda vəziyyət xeyli qənaət bəxşdir və daha yaxşıdır. Amma yenə deyirəm, seçki problem olaraq qalır və bir daha deyirəm, bu artıq oturuşmuş bir mexanizmdir. Uzun illər ərzində Venesiya Komissiyayla seçki məcəlləsinin bəzi dəyişikliklərin üzərində aparılan və hələ də yekunu sonu görünməyən mübahisələrin də elə görünür ki, pərdə arxası tərəfi də ondadır ki, hələ ki, ölkədə demokratik seçki keçirilməkdə doğru siyasi iradə formalaşmayıb. İndi söhbətlər gəzir ki, MSK-nın taliyi nə ola bilər, ola bilsin Mərkəzi Seçki Komissiyası ləğv edilsin və başqa bir seçki təcrübəyə keçilsin. Çünki bilirsiniz ki, demokratik ölkələrin böyük əksəriyyətində heç Mərkəzi Seçki Komissiyası deyilən bir şey də yoxdur. Ona görə ildən elə keçən və sabit qalan problemlər var, məsələn, seçki. Amma və dinamik inkişaf edən, həm proqresə doğru, həm də regresə doğru inkişaf edən problemlər var.
Bu məsələ Azadlıq Radiosunun internet forumunda da müzakirə edilib. Oradan dinləyicilərin web səhifənin izləyicilərinin ikisinin məktubunun burada ümumiləşdirib oxumaq istəyirəm, çünki vaxtımız da o qədər də çox deyil. Gəncədən Gülnarə adlı bir xanım yazır ki, mən bir tərəfəm, heç kimin tərəfində deyiləm, hələ az yazılır. Bir çox əsas faktlar göstərilməyib. Nəinki hüquq mühafizə orqanları, adi dövlət məmurları belə nə qədər bacarırsa, sənin hüquqlarını pozur, qanunlar işləmir, monopoliya var, korrupsiya isə öz yerində. Londondan Fərəməz Qurbanlı isə yazır ki, Azərbaycanda insan hüquqları hər tində pozulur. Bunu bizə oxuyan notayından deməyə ehtiyac yoxdur. Əksinə departamentin hər bəyanatından sonra pozuntuların sayı daha da artır. Doğrudan da mı belədir?
Verilişin əvvəlində də dediyim kimi, hesabatda hər şey yazıla bilməz. Yəni, əlbəttə ki, o seçmə faktlardır, ən kobud faktlardır. Yerlərdə nisbətən xırda pozuntular hesabatda yazılmayıb və yazıla da bilməzdir. Çünki bu, bir tək Azərbaycana dair yazılan fikir deyil. Bu, bir çox ölkələrə hesabatlar hazırlanır, o yığcam bir sənəd olmalıdır. Mən o fikirlə razıyam və özüm də söylədim ki, biz özümüz bu cəmiyyətdə bütün pozuntuları görürük, müşahidə edirik və bu baxımdan dövlət departamentinin hesabatı bizim bilgilerimizi artırmır. Hatta əksinə sizin o dinləyicilərinizin biri dediyim kimi biz ondan daha çox şeyləri bilirik. Dövlət departamentinin hər illik hesabatından sonra vəziyyətin pisləşməsini söyləməyə əsasım yoxdur. Bu pisləşmə varsa belə bu dövlət departamentinin illik hesabatı ilə heç bir məntiq əlaqəsi yoxdur. Bu deməkdir ki, dövlət departamenti hesabat verir və mütləq burada qanunluq da yoxdur və ola da bilməz. Bir daha deyirəm, bu pisləşmə varsa belə bu dövlət departamentinin bəyanatı ilə heç bir məntiq əlaqəsi yoxdur. Amma bu pisləşmənin olması yaxud olmaması tamam başqa şeylərdən xəbər verir. Ölkə daxili gedən proseslərin nəticəsidir. O ki, qaldı inhisarlara və bürokratiyaya, bunu da biz içəridə oturarkən görürük. Həm dolayı sübutlar var, həm birbaşa sübutlar var. Məsələn, əgər inhisarlardan danışırıqsa, biz xidmətlərin və malların qiymətindən bunu görə bilərik. Çox qeyri-mütənasib bir qiymətlərdir. Məsələn, götürək daşınmaz əmlakı. Azərbaycanda, məsələn, Bakıda mənzili elə qiymətə satırlar ki, özü 4 divar boş bir mənzildir. Həmin qiymətə Avropanın paytaxtlarında və yaxud başqa iri şəhərlərində, yaxud Amerikada xüsusilə, həmin qiymətə siz nəinki 4 divar, artıq təmir edilmiş və istədiyiniz kimi təmir olunmuş bir ev ala bilirsiniz. Ona, o baxımdan sual olunur, yaxşı. Bakıda mənzilin qiyməti niyə New York-dakı mənzilin qiymətinə bərabər olsun? Hansı məntiqlə? Aydındır ki, New York-un daşınmaz əmlak bazarı Bakıdakından dəfələrlə böyükdür. Orada rəqabət də dəfələrlə böyükdür və o anlaşıla bilər ki, hə, orada tələb çoxdur. Azərbaycan bazarı çox yığcamdır, çox kiçikdir. İstər-istəməz nəticə çıxarırsan ki, burada qeyri-qanuni təsirlər var. O da inhisarçılıqdır. Üstəlik hələ korrupsiya.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Rəşad Səfərlinin sualı var.
Yəni, mən bir şey diqqət çəkmək istəyirəm. Polis zorakılığına bağlı hesabatda kifayət qədər yer veriblər, belə deyək. Amma niyə qeyd olunmur ki, məsələn, bax, Gəncədə, Mingəçevirdə, Xızıda belə hadisələr baş verdi. Amma bu hadisələr qısa zaman kəsiyində elə Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi səviyyəsində aradan qaldırıldı və günahkarlar cəzalandırıldı.
Gəncədə, Xızıda hansı məsələlər?
Gəncədə vətəndaşlarla polis arasında olan hadisələr, çox günahkarlar, yəni polis əməkdaşları cəzalandırıldı. Bunlar faktdır. Və niyə hesabatda, məsələn, bu kimi hallar salınmır? Üstəlik, Azərbaycanda o təhlükəsizlik orqanlarının bağlı orada, mən bilən belə bir məlumat var ki, belə bir bənd var ki, göy orada da vətəndaşı işkəncələrə məruz qalırlar. Yəni, siz məndi bir hüquqşünas kimi bu fikirlərlə rahatsınızmı? Hardan alırlar? Siz elə gəlmirmi ki, bunlar qeyri-obyektivdir və bir tərəfli məlumatlara əsaslanır?
Buyurun.
Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Niyə yazmırlar? Sualı təbii ki, mən onu cavablandıra bilməyəcəm, çünki onu yazanlara ünvanlamaq lazımdır. Və biz dolayısıyla...
Yəni, bunlar qeyri-obyektivlikdən xəbər vermir, mən onu bilmək istəyirəm.
Yox, ona görə də mən dedim ki, mən ümumiyyətlə obyektivlik sözünü qəbul etmirəm. Yəni, insan obyektiv ola bilmir. İnsan subyektdir, ona görə də hər zaman subyektivdir. Obyektiv olmaq üçün gərək obyekt olasan. Bu masa, bunun üstündə nə qoyuldu, kim oturdu, necə davranıldı. Amma subyekt olaraq insanın mənafiləri